comoara din inimă.
Când ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului, trebuie să ne întrebăm care este mesajul venirii pe pământ a lui Iisus Hristos. Aceasta ne propune pastorul Gheorghe Cosman, care ne cheamă să ne bucurăm nu numai de nașterea supranaturală a lui Iisus Hristos, ci și de întregul său mesaj, de întreaga sa viață și de ceea ce deschide pentru sufletul nostru venirea sa pe pământ și misiunea pe care a avut-o aici.
Veniți să citim din cartea profetului Isaia, din capitolul 42, versetele 1 la 8. Iată robul meu pe care îl sprijinesc, alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Am pus Duhul meu peste el, el va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-și va ridica glasul și nu-l va face să se audă pe ulițe. Trestea frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa, până nu va așeza dreptatea pe pământ și ostroavele vor nădăjdui în legea lui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu, și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin. Când ne apropiem de sărbătoarea Crăciunului, putem să o abordăm din diferite perspective. Dacă ne uităm din direcția profețiilor, este o așteptare și vedem venirea Domnului Iisus în lumea noastră ca și o împlinire a acestei așteptări. Când ne uităm la mesajul venirii Domnului Iisus, el este unul care vine să clarifice ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Însă observăm cu surprindere o anumită tendință în sărbătoare, și anume încercarea de a pune accentul pe evenimentele concrete care s-au petrecut atunci la nașterea lui. Și această încercare este legitimată de faptul că nașterea Domnului Iisus a fost supranaturală, ea nu a fost o naștere obișnuită. Ea a fost ceva care a fost o singură dată în istorie, prin puterea lui Dumnezeu, la alegerea lui Dumnezeu și împlinindu-se prin ea profeții făcute de Dumnezeu. De aceea nașterea Domnului Iisus are un loc special în abordarea Evangheliei. Cu toate acestea, dați-mi voie să vă pun în fața unei situații și să o analizați dumneavoastră. Haideți să presupunem că sărbătorim ziua de naștere a unui tânăr de 20 de ani. Și vin invitații, apoi există din partea părinților o intervenție. Și încep să povestească, soția mea era însărcinată, era o iarnă grea, circulația era oprită, cu mare dificultate am ajuns la spital, travaliu a fost foarte lung, 12 ore, o noapte întreagă, apoi să vorbească despre scutecele care le-a pus prima dată, să povestească despre tăierea cordonului umbilical și toate amănuntele legate de naștere. Și în final, toată sărbătoarea să se termine cu această imagine care rămâne acolo la sala de naștere și la zilele imediat următoare. Cu siguranță, toți cei prezenți acolo s-ar uita uimiți că totul s-a terminat și trebuie să plece acasă. De fapt, atunci când sărbătorim sau când comemorăm o personalitate recunoscută prin meritele ei, Amintim întreagăt data nașterii, însă suntem foarte atenți să scoatem în evidență elementele care le-a dus acea personalitate la dezvoltarea literaturii sau a științei în domeniul în care a activat. Dacă aceste performanțe ulterioare nașterii n-ar exista, nu s-ar scrie în cărți despre oamenii aceia. Cred că într-un mod similar putem să vorbim și despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Cu adevărat, ea este supranaturală, însă afirmațiile de naștere supranaturală sunt credibile doar în urma elementelor pe care le-a dus Domnul nostru Iisus Hristos prin viața Lui, prin trăirea Lui, prin ceea ce a urmat, prin felul Lui de a învăța pe oameni, prin moartea Lui apoi și prin învierea Lui și înălțarea Lui la cer. Dacă n-ar fi fost o înviere, nașterea Domnului Iisus ar fi rămas la nivelul unui mit. S-ar fi demonstrat astfel că, de fapt, au fost niște povești acele pretenții de naștere din Fecioară. Faptul că Domnul Iisus Hristos s-a născut din Fecioară este validat tocmai de învierea Lui dintre cei morți, în urma unei morți pe cruce. Și toate acestea întregesc tabloul legat de această personalitate cea mai proeminentă din istoria întregii umanități, a personajului trimis de Dumnezeu pe pământul acesta ca să mântuiască lumea. De fapt, Apostolul Pavel, când vorbește despre Evanghelie, despre vestea bună adusă în lumea aceasta de Fiul lui Dumnezeu, el vorbește în termeni foarte conciși, el face un rezumat foarte condensat al Evangheliei. În prima sa epistolă scrisă Corintenilor, Apostolul Pavel ne dă acest sâmbure al Evangheliei pe care aș vrea să îl urmărim și să-l citim așa cum îl găsim în 1 Corinteni, în capitolul 15, versetul 1 la 5. Și el spune, vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas, și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi, și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. Observați că în această rezumare a Evangheliei, Apostolul Pavel are două elemente, moartea, conform Scripturilor, și dovada este faptul că a fost îngropat, și învierea, conform profețiilor, și dovada învierii este faptul că s-a arătat, a fost văzut. Dar în rezumatul Evangheliei nu avem nici nașterea, nici înălțarea Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că moartea Lui presupune că s-a născut. Iar învierea Lui presupune că a plecat înapoi de unde a venit, în cer. Aceasta nu face mai puțin importantă și miraculoasă nașterea Domnului Iisus. Când ne uităm la profețiile Vechiului Testament, cum este cea pe care am citit-o din profetul Isaia, observăm că multe din profețiile Vechiului Testament vorbesc despre persoana Domnului Iisus și în special despre funcția Lui, despre ceea ce urma să lucreze El. Versetul 1 la textului pe care l-am citit, Dumnezeu însuși vorbește. El se adresează oamenilor spunându-le ce trebuie să aștepte de la Mesia pe care îl trimitea El și care urma să vină. Și Domnul Dumnezeu spune, El este un rob al meu, un rob pe care îl sprijinesc. Când citim lucrul acesta, ne amintim de spusele Apostolului Pavel. Să citim textul din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 6 la 8, care ne spune că el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Vedeți, Apostolul Pavel ne asigură că cel care s-a întrupat și a venit din cer este Fiul lui Dumnezeu. Dar, conform profeției din Isaia, el a venit ca și rob al lui Dumnezeu, un rob sprijinit de Dumnezeu și este numit așa tocmai din pricina faptului că el, ca fiu al lui Dumnezeu, s-a îmbrăcat într-un trup omenesc. De asemenea, Domnul îl identifică pe acest rob cu alesul lui, în care își găsește plăcere sufletul, el, Tatăl. Despre Domnul Iisus Hristos, Tatăl afirmă în două situații distincte din viața lui, în care spune, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Este exact ce am citit aici. Alesul meu în care își găsește plăcere sufletul meu. Nu este greu de identificat în împlinirea profețiilor că este vorba de aceeași persoană pe care profetul Isaia ne-o anunță din partea lui Dumnezeu. Ceea ce mi s-a părut incitant în această relatare este faptul că acest rob care va veni va vesti neamurilor judecata. Mă așteptam să spună va vesti neamurilor mântuirea. Dar nu este nici o confuzie, pentru că în al treilea verset spune va vesti judecata după adevăr. Așteptăm ca în urma adevărului unei judecăți să se facă dreptate. Iar Domnul continuă și spune că el nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ. Deci, el va vesti neamurilor judecata, dar el o va și îndeplini până la urmă, făcând ca ea să fie văzută de toți, pentru că sunt atâția care nădăjduiesc în el și în final el este acela care va aduce dreptatea și o va restabili pe pământ. Sigur, este vorba de o altă vreme când Domnul se va întoarce și va face cerul noi și un pământ nou, dar judecata va fi. Deci, Tatăl ne spune că robul, alesul pe care îl va trimite, este unul care va vesti judecata, unul care va anunța că fiecare faptă a fiecărui om va fi judecată. Este un rob plin de blândețe și de îngăduință, unul care, deși este tenace, pentru că nu va slăbi, nici nu se va lăsa până nu va așeza dreptatea pe pământ, este în același timp plin de blândețe și de îngăduință, pentru că nu va striga și nu-și va ridica glasul pe ulițe, nu-l va face să se audă. Robul acesta este unul care se va apropia de durerile noastre și se va apropia de cel necăjit și amărât, pentru că trestea frântă nu va zdrobi, atâta timp cât se mai ține puțin în tulpină, și mucul care arde încă nu-l va stinge. Este unul la care ne uităm și pe care îl așteptăm să vină să se îndure de noi și de slăbiciunile noastre. Dumnezeu ne anunță că El este acela care va veni să facă dreptate în situațiile în care suntem frânți și amărâți, în care viața noastră de-abia mai pâlpâie, fie că suntem așa din pricina păcatelor noastre, fie că suntem așa din pricina unor boli, din pricina sărăciei, din pricina unor evenimente care ne-au copleșit de-a lungul unei vieți și ne-au îngenunchiat și ne-au făcut să ne simțim nimeni și fără nicio valoare într-o lume care s-a rostogolit peste noi, atâtea lucruri care ne-au împovărat, care ne-au stors lacrimi, care ne-au făcut să plângem, să ne pierdem nădejdea, dar mai există acolo o licărire în sufletul nostru, există încă o mică speranță și Dumnezeu spune, sunt gata să vin și să reînflăcărez viața oricui și Tatăl ne asigură că robul lui va face lucrul acesta. După ce ne vorbește Dumnezeu nouă și ne spune de rolul și locul robului alesului său, Dumnezeu în versetele 5-7 vorbește direct robului și vorbește cu el despre conținutul lucrării sale, a misiunii sale. El spune, ești chemat de mine să dai mântuire. Aceasta o vei face împreună cu mine pentru că te voi duce de mână, zice Dumnezeu. Vei fi sub paza mea specială. Când Domnul vine în lumea aceasta, se naște aici, vedem deja opoziția, încercarea de a fi omorât de către Irod, dificultățile pentru nașterea lui și așa mai departe. Dar în toate acestea vedem mâna lui Dumnezeu care îl ocrotește. Dumnezeu zice, tu te vei duce, fiule, dar eu voi fi cu tine. Și acest lucru se întâmplă în mod plenar atunci când Domnul, fiind pe cruce, moare pentru păcatele noastre și Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu era în Hristos pe cruce, împăcând lumea cu sine. Ești chemat de mine să dai mântuire și această mântuire este legată de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Vei fi sub paza mea specială și apoi spune, te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Adică mântuirea este echivalentă cu încheierea acestui legământ. Vei fi legământul poporului ca prin acest legământ să devii lumina națiunilor. Aceasta spune că Dumnezeu îl trimite pe robul său, pe alesul său, pe fiul său să realizeze mântuirea și aceasta o face printr-un acord pe care noi îl stabilim cu el, numit legământ. Dar aceasta este doar o intrare pe poartă, pentru că ceea ce urmează este ca cel care ne cheamă legământ să ne și călăuzească, să meargă mai departe cu noi. Deci este vorba aici de o intrare pe poartă într-o relație cu Dumnezeu prin intermediul acestui rob care a luat un chip de om și care a murit pentru noi, apoi o umblare pe cale, o trăire împreună cu el sub călăuzirea lui, călăuzire pe care o face având funcția de lumină, adică acela care face vizibile lucrurile spirituale, care ne face să înțelegem relația cu Dumnezeu, care ne clarifică poruncile date de Dumnezeu. Și în Evanghelie vedem acest lucru, că în momentul când Domnul Iisus pleacă de pe pământ, îi asigură pe ucenici că va trimite un alt mângâietor, pe cineva care va veni în locul lui de aceeași calitate, din Dumnezeire, din Trinitate, și anume Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, viața care avea să umple inima celor care cred. Suntem călăuziți prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și este o lucrare care a putut fi făcută de Dumnezeu în urma lucrării robului, în urma împlinirii misiunii sale. Mântuirea, deci, nu este o performanță la care ajungem noi în urma ofertei pe care ne-o face Domnul. Mântuirea este realizată în totalitate de El. În ce constă această lucrare de salvare a sufletelor noastre de la iad? Iată cum continuă Dumnezeu anunțul său. În convorbirea pe care o are cu robul, te chem să deschizi ochii orbilor. Și ceea ce urmează s-a întâmplat efectiv în relație cu niște orbi, cu niște muți, cu niște surzi, cu niște șchiopi. Dar dacă ne uităm cu atenție la textul din Isaia, aici este o adresare pe care Dumnezeu o face robului, în care îi spune, fiule, te trimit într-o lume în care este întuneric, te trimit într-o lume în care oamenii sunt cu ochii închiși, deși spun că au ochi și văd, sunt orbi, care nu văd lucrurile spirituale. Oamenii aceștia sunt într-o temniță, sunt într-o închisoare și nici măcar nu-ți dau seama de starea nenorocită în care sunt. În închisoare sunt legați în lanțuri grele ale păcatului. Sunt închiși, sunt orbi și ei cred că sunt liberi. Trăiesc în păcatele lor și au impresia că se bucură de viață. Fiule, te trimit în mijlocul lor să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Te trimit ca să faci aceste lucruri și aceasta este esența comemorării sărbătorii întrupării, nașterii Domnului Iisus Hristos. El a venit să vestească neamurilor judecata și pentru că există o judecată, el vestește și calea de mântuire, de ieșire de sub judecata lui Dumnezeu. Noi nu-L vedem pe Dumnezeu, nu ne vedem starea până când ne face El să înțelegem cât de păcătoși suntem. Dar El face aceasta tocmai ca să ne deschidem ochii și să strigăm după ajutorul Lui. El este acela care a fost trimis de Dumnezeu să ne rezolve problemele esențiale ale existenței. În versetul 8, pasajul pe care l-am citit se încheie cu aceste cuvinte spuse de Domnul, este declarația lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Observați! Este ca și cum, după promisiunea trimiterii lui Mesia, el semnează: cel care spune aceste lucruri sunt eu, care sunt Domnul. Acesta este numele meu. Numele lui Dumnezeu îl legitimează tocmai prin venirea în materie a Fiului Său Iisus Hristos. Când întrebăm cine este Dumnezeu, răspunsul la această întrebare este: învață din Evanghelie cine este Iisus Hristos și cum este El și vei înțelege cine și cum este Dumnezeu. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu, eu mă legitimez prin acela pe care îl trimit să fac această lucrare și în El îmi voi arăta slava. Slava mea nu voi da altuia, pentru că Dumnezeu este singurul care merită să fie glorificat. Nici cinstea mea idolilor. Dumnezeu nu acceptă să ne închinăm altui Dumnezeu și altor reprezentări, pentru că El este Domnul. Eu nu-mi împart gloria cu nimeni și nu voi da cinstea mea idolilor, spune El. Acesta este mesajul Crăciunului. Aceasta a făcut Domnul Dumnezeu pentru oameni, trimițându-L pe Fiul Lui Iisus între noi. Acesta este conținutul sărbătorii noastre. Și ori de câte ori se întoarce cineva la Dumnezeu prin pocăință, acel bărbat, acea femeie, acel tânăr, copil sau bătrân, încep să sărbătorească persoana Domnului Iisus Hristos. Acea biserică începe să-L sărbătorească în fiecare întâlnire a ei pe Domnul Iisus Hristos. De aceea, întruparea Domnului și moartea Lui și învierea Lui și înălțarea Lui sunt toate sărbătorite în persoana Domnului Iisus Hristos, în jurul căreia ne trăim viața ca și creștini. El este sărbătoarea noastră, El este sărbătoarea bisericilor noastre și toate întâlnirile noastre ar trebui să ne îndrepte ochii spre această persoană binecuvântată și să-L pună în centru pe Cel care este binecuvântat în veci. De aceea sărbătoarea nu este altceva decât o refocalizare, o reîntoarcere a privirilor noastre spre El, spre El ca ființă care a făcut toate lucrurile, care a dus în ființă voia Tatălui și care a vestit judecata și ne-a dus soluția să scăpăm de sub judecată prin mântuire.
Comoara din inimă.